Lige kun la pasin semaina decido pri provisora suspendo de la funkciado de kulturcentroj por la publiko inter ie muzeoj, multaj el ili proponas virtualajn vizitojn. Inter alie ekde lasta lundo la retan viziton proponas la muzeo en Biskupin, la Norda Pollando. Ĝi prezentas la restaĵojn de la prahistoria setlejo apud la vilaĝo Biskupin, malkovritajn de la loka instruisto en 1933 jaro. Post la tujaj labor esploroj post la milito krom ilia daŭrigo okazis rekonstruo de la fragmentoj de la setlejo de antaŭ 2700 jaroj. Nun la muzeo organizas vivformajn raportojn, elsendojn, prezenton de la ekspoziciataj eksponaĵoj. Krom tio, ĉe ĝiaj paĝoj troviĝas prezentitaj edukmaterialoj kun priskribo de proponataj okupoj, kiujn povas utiligi restantaj hejme pro la kvaranteno gepatroj kun infanoj. Ankaŭ interalie la Tatrimontara Muzeo en Zakopane invitis viziti siajn centrojn, interalie la ĉefan sidejon kaj la muzeon de Zakopane stilo en la vilao Koliba. La laborantoj de la muzeo ekde la lasta mardo rakontas pri figuroj ligitaj kun la pola Tatrimontaro, pri libroj, arto kaj naturo de la regiono.